La medicinae chirudoi en la bredejo en Opole, la suda Pollando, estis utiligitaj dum la sciencaj esploroj de la kosma misio Icares 1. Estonte, ili povos medicine servi al partoprenantoj de pliaj kosmaj misioj. En Icares 1, Innovative Concepts Ares, temis pri simulita misio al Marso, efektivigita sur la tereno de la unusola en Europo, speciala stacio Habitat Lunares en la loko Piła, cun la partopreno de sciencistoi el Pollando, Francio cae Germanio. Gia celo estis interalie sciencae experimentoi en condicioi proximae al tiui, ciui povas regi sur la tereno de la cosmae stacioi en la condicioi de microgravitado. La medicina parto de la misio estis auspiciita de la Medicina Universitato en Poznano, cadre de gia nov creita laboreio de extrema medicino.
Dum la simulado, helpe de specialai aranĝaĵoj, oni klopodis rekrei kondiĉojn regantajn en la kosmaj stacioj sur Marso kaj la Luno. Temis pri reprezentantoj de la tera fauno, virtualaj partneroj de kosmonaŭtoj dum iliaj veturoj ekster la Teron. Evidentiĝis, ke lumbrikoj kaj plantoj ne ŝatas polvon de meteoritoj, dum musoi kai chirudoi ne havas la problemoin en tiuici condicioi generii.
Oni asertas, ke chirudoi en longdaurai flugmisioi povas plenumi diversain roloin ligitain kun senmovigio en malvasta spaco dum plurmonatai veturoi. Lau Maria Mroczko, de jaroj bredanta chirudoin en Namysłowice, liverinta ilin alla misio Icares 1, la apliko de chirudoi, kiel medicina rimedo ne mirigas, char temas pri vera fabriko de komplikaj kemiaj strukturoj. Gis nun estis esploritaj 112 el ili. La partopreno en la kosma programo povas helpi alla specio chirudo medicinalis esti agnoskita kiel specio minacita de formorto. La interesigio pri polaj chirudoj venanta el la tuta mondo superas la bredo ebloin, kiuj ĉirkaŭprenas 50.000 chirudojn inkluzive de la 8.000 genera grupo ĉiujare grandiĝanta.